Assalomu alaykum ota-onalar. Siz va farzandlaringiz abadiy hayotga erishishni va Xudoning oldida qilgan ishlaringiz uchun hisob berayotganingizga xijolatga qolmaslikni istaysiz. Shunday emasmi? Abadiy deyish nafaqat vaqtning o'lchovini, balki hayotning sifatini ham bildiradi. Agar e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bir necha safardan buyon o'zimiz va farzandlarimizning hayotida urug'lar ekish va ularning oqibatlari, ya'ni hosillari haqida suhbatlashyapmiz. Shunday qilib, urug' ekishimiz haqida gapirganida bu urug'lar solihlik, muqaddaslik urug'lari bo'lishi kerakligini aytgan. Biz bu urug'larni ekkanimizda nima qilayotgan bo'lamiz? Bu bilan hayotimizga boqiy qadr-qimmatga ega bo'lgan sifatlarni ekayotgan bo'lamiz yoki boshqa urug'larni ekamiz. Kalomda Pavlos o'z so'zlarini aldanmanglar, Xudoni laqillatishni bas qilinglar deb salbiy so'zlar bilan boshlagan ekan, gunoh bilan ham yashayveraman deb o'ylamang. Buni ijobiy tomoni ham bor.
Ijobiy tomoni shuki, agar men ruhimni ilohiy narsalar bilan oziqlantirsam, hayotimning har bir jabhasida yanada kuchliroq, solihroq, adolatliroq bo'lib boraman. Bu bilan hayotingiz yanada ta'sirliroq bo'ladi. Hammamiz ham boshqalarga qanchadir darajada ta'sir ko'rsatamiz. Shunday ekan, o'zingizga savol bering. Qanday ta'sirga ega bo'lishni istayman? Gap shundaki, masihiy bo'lish haqida xohlagan narsamizni aytishimiz mumkin. Bizning ta'sirli hayot tarzimiz shunday. Bundan tashqari bu yerda ogohlantirish ham bor. Ogohlantirish shuki, siz fosiq hayot kechirib o'ta olaman deb o'ylamang. Xudoni laqlata olaman, unga burnimni ko'tara olaman, Xudoning kalomiga burnimni ko'tara olaman deb o'ylamang. Va shunday qilganingizda salbiy oqibati bo'lmaydi deb ham o'ylamang. Quloq soling. Gunoh ichida yashash hamda Xudoga itoatsiz bo'lishning oqibatlaridan qochib qutulishning iloji yo'q.
Undan ozgina Bundan ozgina qilaman. Bu menga ziyon yetkazmaydi deb o'ylamang. O'sha ozganing miqdori qancha? Deyarli har bir insonning hayotida shunday narsalar bo'lganki, u qaniydi bu narsalarda qatnashmagan, ko'rmagan yoki bilmagan bo'lsam deb o'ylaydi. E'tibor bering. Biz har kuni qandaydir urug'lar ekamiz. Hayotimizning har bir kunida ongimizga qandaydir fikrlarni kiritamiz. Homilasini abort qildirgan ayollarning qaniydi bu ishni qilmagan bo'lsam deb aytganlarini bir necha marotaba eshitganman. Xudo buni kechiradimi? Agar biz kamtarlik bilan tavba qilsak, u hamma ishlarimizni kechiradi. Bilingki, har bir kun muhim, ahamiyatga egadir. Nimani o'ylashimiz ham muhim, nimani ko'rishimiz ham muhim, qilayotgan xatti-harakatimiz ham muhim. Bu narsalar bilan nafaqat o'zimizga balki boshqalarning hayotiga ham ta'sir ko'rsatamiz. Atrofingizdagi odamlar sizga qo'shiladilarmi yoki sizdan uzoqlashadilarmi?
Unutmang, biz hayotning ikki ko'rinishi haqida gapiryapmiz. Fosiq insonlar rohat va huzur halovat uchun yashaydilar. Solih insonlar esa Xudoni ulug'lash uchun. Iso Masihning hayotiga mos ravishda yashaydilar. Kalom ahmoq bo'lmang, aldanmang deydi. Biz nima eksak, saldan keyin mo'l hosil olamiz. Aldanishning bir ko'rinishi men bilan bunday bo'lmaydi deyishdir. Biroq albatta bo'ladi. Dehqon urug'ni bugun ekmaydi. Ertaga dalaga chiqib, urug'ni yerga qadaydi va unib chiqishini kuzatadi. Urug' unib chiqqandan keyin hosil yetilishini uzoq kutadi. Ko'p odamlar itoatsizlik qilib, fosiq hayot kechirmoqda. Biroq ertami kechmi, hosil pishib yetiladi. Gunohkor hayotda hosil nobud bo'lmaydi, hech qachon. Xullas, nima ekayotganingizga diqqat qiling deganda Nima o'ylayotganingizga xushyor bo'ling degan hamdir. Ruhiy dunyo bizga ko'rinmas, ammo o'ylagan yovuz niyatlarimiz, gunohli va behayo fikrlarimiz tashqi harakatimizga ko'chmay qolmaydi. Bu esa allaqachon ongimizda nobob urug'lar ekildi degani. Shunday ekan, xushyor bo'ling.